Sveiki.
Su jumis esu aš, monsinjoras Žydrūnas Vabolas iš Marijos radijos studijos Vilniuje.
Šitas trumpas paskaitų ciklas skirtas susipažinti su socialiniu bažnyčios mokymu. Pirmas klausimas, kuris žmonėms kyla išgirdus šitą pavadinimą, kas čia tokio? Paaiškinus, kad tai katalikų bažnyčios mokymas visuomenės gyvenimo klausimais, dažnai metamas priekaištas, ko bažnyčia kišasi ne į savo reikalus. Šitas priekaištas dažnai dabar naudojamas įvairiose diskusijose, kai kalbama apie santykinai jautres visuomeniai temas, abortus, eutanaziją, šeimos sampratą, ar tarkim gali šeimą sudaryti du tos pačios lyties asmenys ir kitas panašias temas. Tada bažnyčia išsakius nesutikimą, sakoma, štai bažnyčia nori savo taisyklės arba savo nuomonę primesti visai visuomeniai. Jeigu tiesiogiai atsakinėtume į tokį priekaištą, tai kažin ar tai būtų verta paskaitos, nes priekaištas gana primityvus. Bažnyčia visuomeniai tikrai neprimeta savo vidaus taisyklių, pavyzdžiui, bažnyčia niekad nesieks, kad visi piliečiai įstatymų būtų įpareigoti lankyti mišes sekmadieniais. Arba, tarkim, krikštyti savo vaikus. Dėl to, kad tai yra jos vidaus taisyklės ir jos vidinis reikalas. Tačiau bažnyčia ir jos nariai, taip pat kaip ir kiti žmonės, gyvena visuomenėje. Todėl jie gali ir netgi privalo turėti nuomonę apie bendrą visuomenės gyvenimą. Jeigu apie bendrus visuomenę liečiančius įstatymus ar šiaip visuomenės gyvenimo sanklodą nuomonę turi kiti visuomenės nariai, įvairių partijų ar grupių nariai, įvairių nuomonių atstovai, tai kodėl jos negali turėti katalikai? Čia panašiai kaip pavyzdžiui šeimoje, jeigu šeimos nariai susirinkę spręstų, kur važiuoti atostogauti ir vienam būtų pasakyta, štai tu šiuo klausimu savo nuomonės turėti negali, ką tu veiksi savo asmeniniu laisvu laiku tavo reikalas, bet kai važiuosim į atostogas visi, tai kur važiuosim ir ką veiksim, nuspręsim mes, bet ne tu. Aišku, kad tai būtų neteisinga. Tai panašiai ir apie bendrus visuomenės gyvenimo klausimus. Bažnyčia visiškai turi teisę turėti savo nuomonę, kaip ir bet koks kitas visuomenės narys ar grupė, susibūrusi bet kokio ar politinio, ar pažiūrų, ar kokiu kitokiu pagrindu. Jeigu visgi pažvelgtume giliau ir pabandytume moksliškiau atsakyti, kodėl bažnyčia turi savo socialinį mokymą, tai bažnyčia atsako į šį klausimą taip, kad pirmiausiai jinai žiūri į patį Dievą ir mato, kad Dievas rūpinasi visų žmogumi, ne tik jo sielą. Na, tarkim, kertinis Senojo testamento įvykis prelato Rupšio, kuris yra Senojo testamento vertėjas į lietuvių kalbą, žodžiais likiminis įvykis yra Izraelio tautos išvedimas iš Egipto. Aišku, šiais laikais mes tą įvykį pirmiausia aiškinam dvasiškai, kaip ženklą to, kad Dievas išgelbsti iš nuodėmės vergijos. Tačiau jeigu pažiūrėtume į tą įvykį taip išoriškai, turėtume pripažinti, tai yra politinis įvykis. Dievas įsikiša į anuo meto politiką ir, reiškia, išvaduoja vieną tautą iš kitos tautos priespaudos. Tai reiškia, kad Dievas rūpinasi ne tik dvasiniu žmogaus gyvenimu, bet taip pat ir jo išorinių žemiškų gyvenimų. Ir ne tik išorinių asmeniškų gyvenimų, bet taip pat ir jo visuomeninių, socialinių gyvenimų. Nes tai irgi yra žmogaus gyvenimo dalis. Pavyzdžiui, tik išvedęs savo tautą iš Egipto, jis prie Sinajaus kalno savo tautai duoda įsakymus, kurie irgi yra ne tik dvasiniai įsakymai, jie nustato ne tik santykius su Dievu, bet nustato taip pat ir santykius su kitais žmonėmis, tai yra visuomeninius santykius, Izraelio tautos socialinę tvarką. Ir bažnyčia, žvelgdama į tai, sako, kad tuo ir mes turim sekti. Jeigu Dievas rūpinasi visų žmogumi arba kaip socialiniam bažnyčios mokyme naudojamas toks techninis terminas integraliu žmogumi, žvelgia į žmogų integraliai, tai tada ir bažnyčia, kuri tęsia Dievo misiją, jinai irgi turi rūpintis visų žmogumi. Aišku, jeigu pažiūrėtume į Kristų, tai jis atrodo kažkiek atsitraukia nuo tos Senojo testamento elgsenos ir, pavyzdžiui, kai iš jo tikisi politinio misionizmo, kai iš jo tikisi politinių, gal netgi karinių veiksmų, tai jis griežtai atsisako. Jis griežtai atsisako reguliuoti, tarkim, ten mokesčių klausimus, kai jo klausia apie mokesčius Romos imperatoriui, ciesoriui, kaip jis vadinamas Naujajam testamente lietuviškam vertime, arba mokesčius netgi šventyklai, tai jis į tuos dalykus nesikiša, nesiima dalinti turto tarp dviejų susipykusių brolių ir pirmiausia kalba apie dvasinį žmogaus išganimą. Tačiau nenusisuka taip pat ir nuo žmogaus žemiškų reikalų. Gydo ligonius, pamaitina minę, kai jinai yra išalkusi. Taip pat netiesiogiai iš įvairių jo palyginimų galime suprasti, kad jis vertina žmogaus darbą arba ką jis netiesiogiai pasako apie, tarkim, politinės galios naudojimą, kai kritikuoja politinius valdovus, kurie engia tautas ir rodo joms savo galią. Tai žodžiu, Jėzus Kristus visgi nors pirmiausia kreipia dėmesį į dvasinį žmogaus aspektą ir rūpinasi pirmiausia amžinuoju jo išganimu, tačiau nepamiršta taip pat ir žemiško ir visuomeninio gyvenimo. Ir bažnyčia daro tą patį. Bažnyčia sekdama Kristaus pavyzdžiu irgi stengiasi akcentuoti, kad ne viena duona žmogus gyvas ir kad žmogui nereikia vien duonos, bet taip pat, o gal net pirmiausia, Dievo žodžio. Tačiau duonos taip pat reikia. Reikia taip pat socialinio teisingumo, reikia gražių teisingų tarpusavio santykių. Ne tik dėl to, kad tai būtų atskira tikrovė, bet dar ir dėl to, kad šitoje žemiškoje tikrovėje, šituose asmeniuose arba visuomeniniuose santykiuose ir tai, kaip žmogus elgiasi juose, sprendžiamas ir jo amžinasis likimas. Tai net ir šia prasme galima sakyti, kad rūpindamasi socialinę arba materialią žmogaus gyvenimo sritimi, bažnyčia ir toliau rūpinasi jo amžino išganimu. Kadangi klausimas dėl amžino išganimo yra sprendžiamas ne kur kitur, o čia žemėje. Ir kai jau iš šio žemės išeisim, tai jau tada laiko apsispręsti už arba prieš amžiną į gyvenimą ir už arba prieš Dievą nebeturėsim. Tada jau stosim Dievo teisėjo akivaizdoje ir galėsim pasikliauti nebent čia dar žemėje gyvenančių maldomis ir užtarimu, tačiau patys jau nieko nebegalėsime padaryti. Labai neblogai apskritai apie socialinį bažnyčios mokymą kalba, o taip pat ir paaiškina, kodėl bažnyčia turi savo socialinį mokymą dokumentas, kuris vadinasi Duket, šiaip jis yra skirtas jaunimui, bet iš tiesų gana paprastai ir sistemiškai pristato visą socialinį bažnyčios mokymą pagal atskiras temas. Tai tikrai siūlau ir kviečiu jį įsigyti ir pasiskaityti. Tai štai 30 numerį šitas dokumentas kalba taip, jeigu bažnyčia tik skelbtų tikėjimą, bet nepaisytų vargano žmonių gyvenimo, ji išduotų Jėzų, kuris priėmė ir gydė visą žmogų, jo kūną ir sielą, kaip nepakartojama socialinių poreikių turinčią asmenybę. Jeigu bažnyčia rūpintųsi tik socialinė žmogaus sklaida, ji išduotų pavienio žmogaus, kuris pašauktas amžinai bendrystėj su Dievu paskirtį. ir nepaisytų žmogaus kaip Kristaus kūno nario socialinės paskirties. Jeigu socialinė Evangelijos žinia būtų atskirta nuo jos tikėjimo žinios, Evangelija būtų ne vientisa. Tai čia dar kartą dokumentas apibendrina tai, ką aš jau prieš tai pasakiau, kad bažnyčia, išgirdusi Kristaus paliepimą skelbti Evangeliją visam pasauliui ir vesti žmonės į išganimą, supranta, kad jie į tą išganimą turi vesti visą žmogų, ne tik jo pusę, ne tik jo sielą, bet ir jo kūną ir jo santykius, taip pat ir ne tik asmeninius, bet ir socialinius. Ir dėl to jinai turi ieškoti, kaip Evangeliją pritaikyti, paskelbti taip pat ir socialinėje srityje. Ir jeigu šito nedarytų, tai jinai iš tiesų nebūtų ištikima Jėzaus Kristaus paliepimui nešti Evangeliją iki žemės pakraščių.
Jūs girdite Marijos radiją.
Jeigu kalbėtume apie tai, kam skirtas socialinis bažnyčios mokymas arba skirta socialinė bažnyčios doktrina, kartais ji ir taip vadinama, tai iš tiesų jinai skirta visiems žmonėms. Tas pats Diuketas skelbia, kad socialiniame bažnyčios mokyme nėra nieko, kas nebūtų suprantama ir netikintiems žmonėms. Tai reiškia, kad pirmiausia, bažnyčia savo socialinį mokymą skelbia remdamasi bendražmogišką patirtimi. Ta patirtimi, kurią gali suprasti ir atpažinti kiekvienas žmogus. Žinoma, kad įkvėpimo šitam savo mokymui bažnyčia semiasi iš tikėjimo srities, iš Evangelijos ir švento rašto, tačiau ir Evangelijoje daug kas iš tiesų yra bendra žmogiška ir nebūtina būti krikščioniu arba pripažinti Dievo egzistavimą, reiškia būti religingu, tam, kad sutiktum su daugeliu šventajame rašte užfiksuotų tiesų. Jeigu kalbėtume materialia prasme, tai socialinis bažnyčios mokymas dažniausiai yra skelbiamas popiežių, ir tas pats Diuketas pateikia visą enciklikų, tai yra tam tikrų popiežiškų dokumentų sąrašą, kurios šito Diuketo išleidimo metu sudarė socialinį bažnyčios mokymą. Nuo to laiko tas sąrašas pasipildė dar vieną popiežiaus, paskutinę popiežiaus Pranciškaus encikliką Fratelli Tutti. O socialinio bažnyčios mokymo oficialia pradžia laikomi 1891 metai, kada popiežius Leonas XIII išleido encikliką Rerum Novarum. Vėliau buvo dar keletas enciklikų, taip pat du Vatikano antrojo susirinkimo dokumentai, ypač pastoracinė konstitucija Gaudium et Spes ir tikėjimo laisvės deklaracija Dignitatis Humani. Vientiso socialinio mokymo dokumentų sąvado lietuviškai nėra išleista, bet iš tiesų daugelis šitų dokumentų yra vienai par kitaip vienu ar kitu metu lietuviškai išversti, ypač žinoma antrojo Vatikano susirinkimo dokumentai, bet taip pat ir daugelis popiežių enciklikų, taigi jas galima susirasti ar internete, ar katalikiškuose knygynuose. Dabar, koks yra socialinio bažnyčios mokymo tikslas arba uždaviniai? Tai Diuketas pabrėžia, kad socialinio mokymo uždaviniai yra du. Vienas dalykas yra pabrėžti priedermę veikti socialiai ir teisingai, kurią pabrėžia taip pat ir Evangelija. Ir antras dalykas – teisingumo vardan protestuoti, kai socialinėje srityje sutinkamas neteisingumas, kuris pažeidžia žmogaus orumą ir žmogaus teisės. Tai čia labai svarbu šitie du aspektai. Nereikia suprasti socialinio bažnyčios mokymo tik tai kaip esamų socialinių problemų kritikos. Kartais, skaitant socialinio bažnyčios mokymo dokumentus paviršutiniškai, arba, pavyzdžiui, paskaitant tik dalį jų, gali susidaryti įspūdis, kad bažnyčia pati tarsi nieko reikšmingo socialinėje srityje nedarydama, tik sėdi ir iš šono kritikuoja kitų veiklą, kai jį jiems nepasiseka. Tai štai socialinis bažnyčios mokymas nėra tik tai moralė, kuri sako, kur yra nuodėmė ir kur yra nuodėmė ir kas dabar nusidėjo. Bet jinai kviečia ir veikimui. Veikimui, kuris dažnai nepaprastas ir tie sprendimai, konkretų sprendimai konkrečioj socialinėje aplinkoj tikrai dažnai būna nepaprasti. Ir ten klausimas yra ne tik kaip teisingai pasielgti, kad nepadaryčiau nuodėmės, kad įvykdyčiau teisingumo reikalavimus, bet ir ką galiu padaryti, kad šita situacija kažkiek taptų teisingesnė, kad apskritai sistema taptų teisingesnė. Ir gal to neįmanoma padaryti iš karto arba vienu ypu, bet štai čia yra socialinio bažnyčios mokymo vienas iš uždavinių, ne stengtis keisti socialinę tikrovę ir iš savo pusės bažnyčia duoda indėlį to socialinės tikrovės keitimui. Jeigu visgi grįžtume dar prie to klausimo, tai kiek socialinės rytis yra bažnyčios rytis, o kiek jinai čia kišasi ne į savo reikalus, tai bažnyčia tikrai pripažįsta socialinės rytis, tai yra politikos, ekonomikos ir kitų sričių savarankiškumą arba autonomija vadinama ir nuolat pabrėžia, kad mokydama socialinėje srityje jinai nesiūlo techninių sprendimų. Tai reiškia, kad aukščiausio lygmenio, jie reiškia iš popiežiaus lūpų, iš švento sosto dokumentų, mes niekad nerasime nurodymų, kaip tiksliai turi būti tvarkoma konkreti socialinė tikrovė, konkrečios valstybės ar visuomenės gyvenimas, kokie tiksliai turi būti išleisti, kaip turi būti surašyti įstatymai. Bažnyčia tiesiog primena principus, kurių negalima nesilaikyti ir kurių nesilaikant sistema arba santvarka iš esmės bus neteisinga, nes kirsdamasi su tais principais, jinai pažeis žmogaus orumą ir bus kažkoks priespaudos mechanizmas arba mechanizmas apribojantis žmogų, o neleidžiantis jam išsiskleisti. Taigi bažnyčia nesiūlo techninių sprendimų, jinai primena tik principų, kuriant atskirus įstatymus arba praktiškai organizuojant visuomeninį gyvenimą. Tų principų turi būti paisoma, nes priešingų atveju tiesiog visa sistema bus iš esmės bloga ir neatlieps žmogaus poreikiams, bet kaip tik žmogų apribos ir sugniuždys, o ne padės jam išsiskleisti. Ir šia prasme bažnyčia tikrai turi ką pasakyti tais esminiais visuomenio gyvenimo klausimais principų lygmenyje. Ir kaip sakoma, Diukato 33 numeryje, ji nesikiša į svetimus reikalus, nes nei paskiras žmogus, nei šeima kaip visuomenės lastelė nėra valstybės nuosavybė. Bažnyčia irgi turi ką pasakyti apie amžiną į žmogaus pašaukimą, apie jo gyvenimo prasmę, kuri neturi būti išleista iš akiračio net tada, kai žmogus užsiima konkrečiais žemiškais reikalais. Tai tiek trumpai paaiškinus apie socialinio bažnyčios mokymo teisėtumą ir šaknis, galime pereiti prie to, kas yra, na, iš esmės socialinio bažnyčios mokymo esmė ir kas yra nekintama, tai yra principai. Socialinio bažnyčios mokymo dokumentuose kalbama, kad socialinį bažnyčios mokymą galima būtų skirstyti į tris lygmenis – mąstymo principai, vertinimo kriterijai ir veikimo direktyvos arba nuorodos. Tai štai nekintantys yra tik mąstymo principai, kadangi jie kyla iš proto atpažintos žmogaus prigimties, o taip pat iš tikėjimo atpažinto Dievo apreiškimo. Ir šie principai galioja visada. Paskui žinoma, kaip vertinti konkrečias socialinės tikrovės ir kaip konkrečiai elgtis vieno ar kitoj situacijoj. Bažnyčia kartais irgi patarė arba pasiūlo, bet tai ir jau yra kintantys dalykai ir vienu laikmečiu ir vienoj istorinėj situacijoj. Bažnyčia gali siūlyti vienus sprendimus ir kitoje situacijoje kartais gali siūlyti ne tai, kad visiškai priešingus, bet atrodo, na, labai skirtingus arba kitokius, kadangi tai priklauso ir nuo besikeičiančios situacijos. Jeigu kalbėtume apie socialinio bažnyčios mokymo principus, nėra nusistovėjęs vienodas arba visų priimtas tų principų sąrašas, tačiau pripažįstama ir sutinkama, kad pagrindinis socialinio bažnyčios mokymo principas yra vadinamas žmogaus asmens principas. Gaudium et spes konstitucijoje, tai yra antrojo Vatikano susirinkimo konstitucijoje, sakoma, kad tikintieji ir netikintieji beveik vieningai sutarė, kad viskas žemėje turi būti siejama su žmogumi kaip savo centru ir viršūne. O to paties susirinkimo dekretas Dignitatis Humane sako, kad žmogaus asmens orumas pažįstamas ir iš apreikšto Dievo žodžio ir protu. Tai šituo pasakoma, kad tas žmogaus asmens orumas jis nėra vien tik tai tikėjimo srities įžvalga, bet taip pat yra ir bendražmogiško proto atradimas. Įdomu palyginti, kad tuos pačius dalykus sako ir bažnytiniai, tai yra tikėjimų paremti dokumentai ir, tarkim, pasaulietiniai dokumentai. Pavyzdžiui, Gaudium et spes konstitucijos 29 numerį sakoma, kadangi visi žmonės apdovanoti protingą sielą ir sukurti pagal Dievo paveikslą, visų prigimtis ir kilmė ta pati. Kadangi visų Kristaus atpirktųjų dieviškasis pašaukimas ir tikslas tas pats, kas kart vis labiau turi būti pripažįstama esminė visų lygybė. Citatos pabaiga. Ir štai dabar pažiūrėkim, kas sakoma visuotinės žmogaus teisų deklaracijos pirmame straipsnėje. Visi žmonės gimsta laisvi ir lygūs savo orumu ir teisėmis. Tai reiškia, kad ir bažnytinis dokumentas, ir visiškai pasaulietinis dokumentas, pasirašytas įvairiausių pasaulio valstybių, kuriuose gyvuoja įvairiausios religijos, sako tą patį, kad visi žmonės iš esmės yra lygūs savo orumu ir savo teisėmis, nes visų prigimtis ir kilmė ta pati. Žmogaus asmens principas įvardinamas tokiu apibrėžimu visų visuomeninių institucijų. Šaltinis, objektas ir tikslas yra ir privalo būti žmogaus asmuo. Išplečiant šitą apibrėžimą, galima sakyti, kad žmogus yra viso visuomeninio, ekonominio ir politinio gyvenimo pagrindas, tikslas ir subjektas. Tai gali atrodyti kaip gana sudėtingas apibrėžimas, tačiau iš tiesų jis pasako, kad viskas, kas vyksta visuomenėje, turi būti skirta žmogui. Jeigu kažkas visuomenėje vyksta ir žmogų panaudoja kitiems tikslams, tai tada tai nebėra visuomenė pagal žmogaus matą, pagal tą pagrindinį principą. Nes tada visuomenė žmogų išnaudoja, o ne dėl jo dirba. Dar labai svarbus aspektas, kalbant apie žmogaus asmens principą, yra tai, kad kai bažnyčia sako, kad žmogaus asmuo yra viso visuomeninio gyvenimo pagrindas, tikslas ir subjektas, jinai žvelgia į tą žmogų integraliai, aš tą terminą jau minėjau, tai reiškia, mato visus jo aspektus, visas jo dimensijas, visus dėmenis žmogaus gyvenimo ir žmogaus asmens. Ir nei vieno iš jų nenuvertina. Kokie tie žmogaus dėmenys? Ne, tai bažnyčia pabrėžia, kad pirmas dėmuo žmogaus yra personalinis. Reiškia, kad žmogus pats yra vertingas iš prigimties, dėl to, kad jis yra žmogus, dėl savęs paties. Vėl norėčiau pacituoti Gaudium et Spes 12 numerį. Šventasis raštas moko, jog žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą, įstengiantis pažinti ir mylėti savo kūrėją, jo paskirtas būti nelyginant visų žemės kūrinių viešpačių, juos valdyti ir jais naudotis Dievo garbei. Tai čia, žinoma, pateikiama religinė motyvacija, bet jinai pabrėžia, kad žmogus yra visos kūrinijos viršūnė, kad jis yra vertingiausias šiame pasaulyje. Tačiau bažnyčia taip pat nepamiršta ir kito socialinio žmogaus dėmens. Žmogus nėra tik individas, kuris štai vertingas pats savaime ir yra tarsi pasaulio centras. Bet jis yra socialus, tai yra santykyje. Santykyje pirmiausia su kitu žmogumi. Ir su kitu žmogumi, kuris taip pat yra vertingas savyje. Ir tik šitame santykyje, ypač santykyje su kitais žmonėmis, žmogus save išpildo. Vėl cituoju Gaudium et Spes Konstitucijos 12 numerį. Žmogus giliausia savo prigimtimi yra visuomeninė būtybė. Todėl be santykių su kitais negali nei gyventi, nei išplėtoti savo gebėjimų. Ir dar popiežiaus Benedikto enciklikoje Caritas in Veritate 53 numeryje sakoma, žmogus kaip dvasinė būtybė įgyvendina save tarp asmeninių santykių plotmėje. Galų gale dar vienas žmogaus asmens dėmuo yra transcendentinis. Jeigu prie socialinio dėmens pasakėme, kad žmogus yra socialus, dabar galėtume pridėti horizontaliai, reiškia jis yra santykyje su kitais žmonėmis, su visuomenė, tai šitas paskutinis dėmuo, transcendentinis žmogaus asmens dėmuo, skelbia, kad žmogus yra socialus vertikaliai. Kitaip sakant, jis yra atviras ir santykiui su Dievu, su kažkuo, kas pranoksta šios žemės, šio pasaulio regimo materialaus pasaulio ribas. Vėlgi cituoju popiežių Benediktą iš jo enciklikos Caritas in Veritate, žmogus įsireikšmina ne atsiskirdamas nuo Dievo, bet puoselėdamas santykį su kitais ir su Dievu. Tai štai ir kai bažnyčia kalba apie žmogų, jinai primena, kad būtina atsižvelgti į visas šitas jo dimensijas. Dažniausiai ir kitos ideologijos arba politinės, socialinės sistemos, teorijos, jos irgi kalba apie žmogų, tačiau tiek teorijos, tiek kartais ir pačios socialinės tikrovės, kaip, pavyzdžiui, politika arba darbo, ekonominis pasaulis, jis žmogų nuvertina ir susiaurina. Ir yra labai daug įvairiausio pobūdžio apribojimų žvelgiant į žmogų. Na, pavyzdžiui, ekonomikoje žmogus matomas kaip vadinamasis homo economicus, tai toks tobulas egoistas, kuris visada siekia tik savo naudos. Gal tai kažkiek pateisinamas požiūris, kai kalbama apie grinai techninius ekonomikos dėsnius tam tikrus, bet tai tampa blogai tada, kai bandoma įsivaizduoti arba pristatyti, kad tai yra, reiškia, absoliuti tiesa apie žmogų tinkanti visoms jo gyvenimo sritims. Ir tada viską žmogaus gyvenime bandoma ekonomizuoti arba pagrįsti tam tikrais verslo ir naudos santykiais. Bet juk patys suprantame, kad žmogus savo gyvenime daro labai daug nenaudingų dalykų. Jis myli, jis dovanoja, jis aukojasi. Ir todėl susiaurinti žmogų tik iki egoisto, kuris siekia vien savo naudos ir, pavyzdžiui, net sudarydamas santuoką galvoja apie savo naudą, yra aišku neteisinga, nes tada mes negalim paaiškinti ir suprasti daugelio žmogaus poelgių, daugelio galų galėjo siekių ir tų siekių nesuprasdami, juos užgniauždami, mes užgniaužiame patį žmogų. Kai kuriuose politinėse sistemose kartai žmogus suprantamas tik tai kaip visuomenės sraigtelis. Čia galime kaip pavyzdį paimti šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II kritiką komunistiniai, socialistiniai sistemai. Cituoju iš jo enciklikos Centesimus Sanus 13 numerio. Pagrindinė socializmo klaida yra antropologinio požiūrio. Atskirą žmogų socializmas vertina kaip paprastą elementą ir visuomenės organizmo ląstelę. Todėl individuo gerovė visiškai priklauso nuo to, kaip veikia visuomeninis ekonominis mechanizmas. Ir dar toliau popiežius tęsė, kad antra vertus socializmas tvirtina, kad galima garantuoti individui gerovę visai nepaisant jo paties savarankiško pasirinkimo ir nepriklausomai nuo jo paties prisimtos individualios ir ypatingos atsakomybės už gėrį arba už blogį. Štai vienas iš žmogaus susiaurinimo arba redukavimo politinėje srityje pavyzdžių, kai žmogus vertinamas tik tai kaip priemonė politiniams tikslam pasiekti, arba kai jis vertinamas kaip objektas. Kai sakiau, kai įvardinau žmogaus asmens principų apibrėžimą, tai ten buvo žodį pasakyta, kad žmogaus asmuo yra ir visuomeninio gyvenimo subjektas. Tuo tarpu, kaip iš paskutinio Jono Pauliaus II cituoto sakinio matyti, tai komunizmas laikė žmogų objektu. Jis gal ir savo būdu stengėsi tam žmogui suteikti laimę, bet jis įsivaizdavo, kad laimę žmogui galima suteikti be to paties žmogaus bendradarbiavimo, be jo paties sprendimo, be jo paties noro. Ir tai irgi yra žmogaus susiaurinimas arba jo apribojimas, kuris galiausiai paverčia tokią sistemą prievartos sistema, o ne sistema tarnaujančia žmogui ir žmogui išskleidžiančia. Žmogaus asmens principo mes labai dažnai nesilaikom ir tarp asmeniniuose santykiuose. Na, pavyzdžiui, kai vienas kitą vertinam pagal tai, kokias pareigas žmogus užima, kiek jis uždirba ir panašiai ir panašiai. Taip pat vertinam kartais ir save ir tada save nuvertinam arba nepakankamai įvertinam. Gali būti žmogus susiaurinamas ir turint funkcinį požiūrį į žmogų. Tai pavyzdžiui, socialinės pagalbos sistemoje žiūrima į kaip į pagalbos objektą, reiškia kaip į kažką, kuriam reikia padėti ir jeigu teisingai viską sudėliosi, tai žmogus savaime pasikeis, žmogaus gyvenimas savaime pasikeis. Arba tarkim, abortų ideologijoje ir politikoje. Niekas juk nesako, abortų šalininkai nesako, kad jie yra už žmogžudystę. Ne, jie tiesiog teikia, kad iki tam tikros nėštumo savaitės ten nėra žmogus, o tik vaisius. Tai reiškia žmogus apribojamas arba funkciškai kaip nepatogus, arba apribojamas kažkaip laiko prasme, kad vat iki tada dar nesi žmogus, tik nuo tokios savaitės pradedi būti žmogumi, paskui jau nuo kažkada, gal nuo kažkurių gyvenimo metų arba nuo to, kai tavo gebėjimai jau silpnesni, kai tavo nauda visuomeniai sumažėjusi arba išvisdingusi, tu jau vėl, galima sakyti, esi nebe žmogus ir tada matoma kaip kliūtis, kurią reikia pašalinti. Tai štai visi šitie pavyzdžiai parodo, kad kai bažnyčia kalba apie integralų, tai yra visuminį požiūrį į žmogų, tai jinai kalba, kad Pirmiausia, žmogus turi būti suprastas visoje savo tikrovėje, ne, ir pripažintas kaip žmogus nepriklausomai nuo to, kiek jis yra naudingas, kiek jis uždirba, ar jis supranta savo teisės ar nesupranta, kiek tas teisės gali apginti, nes tarkim kūdikis motinos įsčiose savo teisių dar negali apginti, arba jų negali apginti, nes net nesuvokia įvairią negalę turintys žmonės, bet jie vis tiek yra žmonės, kurie turi būti gerbiami ir saugomi. Kartu su žmogaus asmens principu bažnyčia kalba ir apie žmogaus teisės. Žmogaus teisės būtent kyla iš šitos integralios arba visuminės tiesos apie žmogų. Cituoju popiežių šventąjį Joną 23 iš jo enciklikos Pacem Interis. Ten jis sako, kad žmogaus asmuo yra subjektas teisių ir pareigų, tiesiogiai ir betarpiškai kylančių iš pačios jo prigimties. Teisių ir pareigų, kurios dėl to yra visuotinės, nepažeidžiamos ir neatimamos. Tai čia pabrėžiama, kad žmogaus teisės kyla iš žmogaus prigimties. Paskui žmonės, kurie yra tikintys, gali pridėti dar, kad žmogus yra Dievo sukurtas, reiškia, žmogaus prigimtis yra Dievo kūrinys, tai reiškia, kad galutinis žmogaus teisių pagrindas yra Dievas. Bet kadangi Dievu tik ir jo buvimą pripažįsta ne visi, tai visiškai užtenka remtis ir žmogaus prigimtimi. Ir iš jos kildinti žmogaus teisės. Ir kadangi žmogaus prigimtis kaip žmogaus teisių pagrindas ir šaltinis yra ankstesnis ir gilesnis tiek už valstybę, tiek už visuomenę, tiek už bet kokią kultūrą, dėl to žmogaus teisės yra visuotinės, universalios ir dėl to jos negali būti kažkaip suteiktos ar nustatytos. Reiškia, negali būti išrasta naujų teisių arba paneigtos tos teisės, kurios jau buvo atpažintos. Valstybė nei visuomenė nėra žmogaus teisių valdovė arba savininkė. Valstybė žmogaus teisės gali tik atpažinti, pripažinti, ginti, saugoti ir skatinti. Tai yra šitais penkiais veiksmažodžiais apibūdinamas visuomenės ir valstybės santykis su žmogaus teisėmis. Jas atpažinti, pripažinti, ginti, saugoti ir skatinti. Ir kalbant apie žmogaus teisės, bažnyčia pabrėžia, kad vėl jos kyla iš visuminės žmogaus prigimties. Tai yra, turint galvoje visus tuos tris dėmenis, kuriuos mes prieš tai paminėjome. Asmeninį arba personalinį, tada socialinį ir tada transcendentinį. Ir tas visuminis požiūris į žmogaus prigimtį ir visos tiesos apie jį pripažinimas neleidžia žmogaus teisių iškreipti arba kažkaip jas pažeisti ir taip pat neleidžia sugalvoti ir naujų teisių, kurios neturi pagrindo žmogaus prigimtyje arba kurias galima išgalvoti tik tai iškreiptai matant pačią žmogaus prigimtį. Nu, kaip minėta, pavyzdžiui, sakyti, kad žmogus yra tik tai nuo tam tikros nėštumo savaitės, reiškia, iki tol jis neturi teisės į gyvybę. Tai žinoma, jeigu mes iškreipiam žmogaus prigimtį ir kažkaip tai traktuojam, vertinam ją taip, kaip mums patogu, o ne atvirai pripažįstam, kokia ji yra iš tiesų, tai tada tada išsikreipia ir žmogaus teisės.
Katechezė apie socialinį bažnyčios mokymą sakė monsinjoras teologijos licenciatas Žydrūnas Vabolas,